En gengur ekki þarna alls konar huldufólk?
Já, sögur. Ég held ég ekki að þeim. Ég hefði nú alltaf heldur líst að trú á þeim. En... Ég heyrði marga sögur sem sagði voru og þar á mig að leina sem hefði átt að gerast ámdynjanda. Og hún hefði átt að gerast á afi minn sagði mér hana því að hann þekkti nú vel eitthvað fólk sko sem bjóð þarna. Það mikil vinur þeirra manna eða kunningi þeirra manna sem þá bjögu þar. Þetta mér hefur í tíð Páls Símonar, tegnda svona Páls Ríka, sem kallaði var og lengi bjóð inn í anda. Þessi Símon hefði tekið átti nú nokkuð mörg börn og hafði nú margt fólk í heimilum og í 20-30 manns. Og þar á mig að var stúlka sem hann hefði verið tekið þar til uppfórstus, að stildi þeim sem Álfeitur hétt. Og hún var allra sög svona ákálega geðþekk stúlka og líka til þess að verða fyrirmyndar kona var nú ekki nema 16 eða 17 ára. Skammt eru utan bæinn á því en janda eru hólar, geysi miklir og dældir á milli og teigar sem að ganga tveir upp úr hólunum. Annar heitir lambateigur en hinn heitir höfðateigur. Í þessum báðum teigum eru mikli klettar og það var að sögn þess sem að þar var trúð að þykjaði í þeim byggi huldufólk. Og það var aldrei slegið þessir teigar og aldrei nýsvaliðis. Haft hönd og ekkert minnst, aldrei minnst á það enda óhægt að koma staðum því fyrir neðan stórgríti og líkt greiðfært nema það bara gangandi manni. Nú að þessi stúlka, hún var smalaði, það var fært frá og rolluna sóttar á mótnana til að mjólka þar og hún hefði þann starfa, hún smalaði þessu á mótnana, sagt var. En svo þótti henni svo gaman að dveljast þarna út í hólunum að það þótti einkennilegt að sagt var hvað hún hefði verið oft komið seint, óvinnulega seint í þetta er ekki nema sem eins og mestalegi 15-20 mínútna gangur heim að bænum. Það er ekki, eftir allandan brekkunni og ekki langt að fara. Og svo fór það að bera á því að hún fór að fara þangað svona innförum. Það sagt var jafnum þó hún hefði ekki verið í neinu kindastúsi. Og þetta þótti með tímanum eitthvað allt einkennilega táttalag og svo að frænka hennar sem var þar húsmóðin ekki Dingibjörg og hún fór að ganga á hana með það hvað hún væri að gera og hún vildi ekki segja henni neitt frá því en sagði hins vegar að hún sé það ekki svo gaman að vera þar. Nú svo líður nú að býður, svo að vornótt einarétt þar á eftir, þá voru það nú farið að hátta í baðstofunni. Hún og heimilisfólkið, karlmenn voru þá í veri og ekki komin úr því, hvern fólk eitt heima. Og þegar það eru að hátta þar þá heyra eitt kvöldið að það heyri greinilega hljóðfæraslátt. Ekki vissi þannig fyrir vís hvaða hljóðfæri væri leikið á, en þá þú þekkið að væri fiðla og eins og það hefði sagt frá líklega orgel undir. Og þetta hefði þó áhrif á stúlkuna, hún stökk upp úr rúminu og allar út. En þar vildi nú ekki leifinni það að fara út og vörnuði henni útgöngu og fóru svo að tala við henni þetta og þá gengur konan á hana og segir hvort hún hefði heyrst þetta áður. Þá segir hún henni það að hún hefði heyrst þetta út í hólunum fyrir hún hefði verið þar. Þar hefði svo oftir spilað á svona hljóðfæri. Hún hefði heyrst það þar og annað það að hún hefði séðar mann, ungan mann sem hefði verið að veifa allt til sín. Og þá hefði hún alltaf heyrst hljóðfærasláttin. Nú þagnar þetta í bíli og verður ekki meira úr þessu. En þegar að lengra líður þá heldur hún uppteknum hætti með það að fara hann út í hólana. Og vera þar mikið af dögun. Það sagt var. En nokkur kvöld tvö að þrjú kvöld þar á eftir, þetta sama vor, sagði Emil mér að hún hefði sagst, Ingibjörg húsfreyja hefði sagst, ég þau voru miklu kunningar, að þá kom það fyrir að þau heyrðu þennan hljófæra slátt, aftur, alveg eins, og þá ætliði hún að trillast og ekki haldast í rúminu, vildi fara á fætur og út, en það lefði henni það ekki. Skömmu síðar kom bóndi heim úr verinu og þá sagði kona svona frá þessu, þetta væri, og hann beti hann að nefna ekki slíka hjátrú í sína eyrla, þá væri heilluð af huldufólki sem ekki verið til. Og það ekkert með það, sko, hann ræður hana strax til kunningja síns vestur í staðar, sveitur Snæfellsnesi, og sendur hann að þangað. Og hún komist aldrei aftur heim til þess sérðs. En svo litlu setna sagði Ingibjörg afa mínum draum sem hana dreymdi eftir að stúlka var farin. Og þá segir hún að hann hafi dreymt það að hafi komið til sín kona og sagt við sig að illa hafa hún gert að vera senda hana í burtu í þetta hafi ekkert verið nema allt í minnleysi milli hennar og svona síns. En hins vegar þykir sér það leitt að amma hennar hafi sagt, lagt það á hana að hún skildi engum karlmanni geta unna hér eftir og en þó skildi hún nokkur börnega og öll ævi hennar skildi verða böl í blandin. En hún geti ekki bætt úr þessu en hitt geti hún aðeins látið í ljósi vanþóknu sína á því að gamla konan skuli hafa látið þetta frá sér fara en hún viti nú eitthvað úr því verði en sonur sem sé nú að flytja spurtu og hann muni fara á þær slóðir sem hún sé nú. Nú svo liði mörg ár svo giftist þessi stúlka ekki manni átti með honum eitt barn sem var hálgjörður svona vanþroska lifði nokkur ár og dós og svo stíldu þau strax aftur svo áttum börn með öðrum manni og það var sömuleg það var vangefi líka það var lifði þó all lengi fram á 50 aldur held ég en var málhald og gat þú unnið eitthvað lítilsáttarinn en aldrei neitt að ráði Þriðja barnið átt hún, það var stúlka, það dó í fæðingu og svo dvaldist hún þar til elli daga. Þau muna hafa bón Ingibjörg húsfreyja og bóndi hennar muna hafa séð með það að hún fengi það sem hún þurfti því að þau voru efnum vel og það við sendinni það sem þurfti löpuhals fyrir hann eftir að hún gæti gjunni sjálf. En þannig endaði því saga.
Hver sagði þér þetta?
Afi minn. Já, afi minn sagði með þetta þau voru miklir kunningjar. Ingibjörg húsfreyja á hann og þegar að hún lápa hann að leguna þá leta hún senda eftir honum til að smíða fyrir sér kistuna. Því hann smíði allar kistur og þá sagði hún honum þessa sögu. Hann vissi náttúrulega það að stúlkan hafi farið burt en hann vissi ekkit hönnur tildrögað því. En þá sagður hún þess að sögu á samt drömmnum sem sig hefði dreymt. Og hann skrifaði þetta niður hjá sér svona það helst af þessu. Og þó að hann væri nú líkt trúar og svona fyrirburði þá skrifaði hann oft niður svona eitt og annað. Sögur sem honum voru sagðar, en sjálfur var hann nú ekki trúar á huldufólk. En hún sagði á þess að hann sagði hún eða þá sagði þess að sögu. Og þar með að hún hefði séð mest eftir því að láta ekki vera áfram. Og sínum vegna hefði það verið allt í lagi en það hefði verið útilokað frá hans hendi. Hann var stór ráður einþykkur og ríklundaður og skapmaður mikill og þoldi það ekki að hún veri neitt. Hann veri borin ráðum með það. Og þannig endaði þessu saga.